Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisiju Kulturni krugovi. Današnju emisiju počinjemo vešću koja nam stiže iz Norveškog narodnog muzeja. Umetnik Edvard Munch napisao je, kako se ispostavlja, zagonetne reči na čuvenoj slici Vrisak, a to je pokazalo nekakvo skeniranje infracrvenim zracima. Kratka i jedva vidljiva rečenica koja glasi: ovo je mogao da naslika samo ludak, upisana je olovkom u gornjem levom uglu, a novi testovi potvrđuju da ju je napisao upravo Munch. To je potvrđeno analizom rukopisa sa slike i onog koji postoji u njegovim dnevnicima i pismima. Munkov Vrisak, kao što znamo, danas je jedna od najpoznatijih slika na svijetu, a pretpostavlja se da ostaje tako uticajna jer predstavlja ogledalo naših savremenih strahova. Svi mi pomalo i danas nekako vrištimo iznutra, pogotovo kada čujemo loše vesti kojih ovih dana nažalost ima. Kao što ste čuli i malo pre u vestima, kompozitor i dirigent Vojkan Borisavljević, čija karijera je trajala više od 5 decenija, preminuo je danas u Beogradu. On će biti ostaće upamćen kao kompozitor hitova Odiseja, Ljubav je samo reč i A sad adio, ali mi na početku današnje emisije Kulturni krugovi slušamo jednu od zaista najlepših pesama o Beogradu, čiji je on autor.
Posle mnogih dana u svoj topli dom, srce treperi sve jače, 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 što sam bliže gradu svom, gradu svom. Sav moj život, sred moje ljubavi, Beograd samo zna moje tajne, moje snove, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna. Poznatom kraju dok juri voz i na Savskom mostu shvatam, o ja shvatam da ne mogu bez grada svog, grada svog. Sav moj život, sve moje ljubavi, Beograd samo zna moje tajne, moje snove, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna, Beograd zna, je moj voljeni grad, moje tajne. Thank you.
15:05, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, i preporučit ćemo vam da posetite zanimljive izložbe otvorene u Beogradu. Možda ste već čuli, pominjali smo na programu izložbu Nova segregacija Jane Stojaković u galeriji Ulusa, je otvorena prethodne sedmice i bavi se sličnim temama, okvir je sličan kao izložbi koja će biti otvorena večeras u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Reč je o doktorskoj izložbi Radeta Mutapovića Jedinke i vrste. Publika je u prilici do 13. marta da sagleda umetnički projekat koji skulptorskim jezikom govori o životnoj sredini, veštačkim mutacijama i promenama izgleda pojedinih vrsta izazvanih veštačkim putem. Takođe, bavi se konfliktom između etike i estetike i tehnološkog napretka i umetnosti. O svemu ovome sa autorom izložbe je razgovarala naša Tanja Živković.
Evo, nalazimo se u likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine. Izložba je postavljena, vrata galerije su otvorene, iako će otvaranje biti od 18 sati danas. Jedinke i vrste, izložba koja vodi računa o životnoj sredini. Rade, to je bila i vaša ideja, i kako je sve to teklo, kako je izgledala priprema ove izložbe u ovoj za sve nas prilično neizvesnoj godini?
Osnovna ideja koja je potekla za ovu izložbu je pronađena u laboratoriji. Zapravo, jedan od radova kojima sam posetio najviše vremena su zapravo laboratorijski zečevi koji su urađeni u 99 primjeraka, i taj rad se zove Subjekat 99. Zapravo, to su laboratorijski zečevi koji su nama na izgled tako mala životinjice, lepe, slatke, bele, u kojima mi vidimo neku radost zapravo, a moja ideja je bila zapravo drugačija. Drugi radove sam pronašao u moru i tiču se predstava riba. Imamo dve predstave Riba sunce, gde je na jednom mestu jedan rad predstavlja uvećane tri ribe sunce, dok drugi rad predstavlja multiplikaciju oblika. Treći rad predstavlja ribe igle, uvećenu verziju morskih stvorenja koja su izdužene, ribe nama neprepoznatljive. Urađene su u hrastovom drvetu i ovdje je moj cilj bio prenošenje genetske informacije, zapravo vizualno gledano. One su urađene od istog stabla drveta i čvorovi koji se javljaju u drvetu, i ovde su oštećenja koja se u drvnoj industriji izbacuju. U ovom radu sam ih ja zadržao i nekako se prenose kao informacija, o genetska informacija koja se zadržava generacijski.
U posebnoj prostoriji, malo izdvojeno, nalazi se jedan zanimljiv oblik, žarko roze boje, rekli ste malo pre, kao flamingosi. To je u stvari u pitanju šta?
To je moja predstava genetski modifikovanog nautilusa, morskog stvorenja koje je za sada ima najduži period vremena je sačuvalo genetsku informaciju kao promjenu oblika i zadržalo je taj oblik do danas. Njena boja bi sad trebala da predstavlja nešto veštačko, a u isto vreme boju nekog živog mesa ili tako, to rekli ste, flamingosa, koji se zapravo hrani nekim škampima, pa zbog toga zapravo on je u prirodi bele boje.
Rade, recite nam nešto o materijalima koje ste koristili, veoma su različiti na ovoj izložbi.
Pa moj zapravo cilj je bio da kao vajar ističem razliku u materijalima i zapravo taj izvođački aspekt. Radove sam realizovao tako što sam ih i prilagođavao materijalu, ali u isto vreme sam i hteo da taj materijal dobije na svom značaju.
A kao vajar i vratili ste se nekom tradicionalnom predstavljanju oblika?
Tako je. Oblici koje sam izveo ovde ne predstavljaju baš direktan predstavu oblika, nego je to moja verzija oblika. Gledao sam da to bude što više skulptorski rešen oblik koji sam preuzeo.
Hvala vam jer ste nas podsjetili da bi trebalo da poštujemo životnu sredinu i prirodu više nego što svi to radimo, i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala vama, ovo je bio samo mali podsjetnik na značaj životne sredine koju ljudi često zaboravljaju, ali sad u ovo doba korone smo se setili toga.
was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late, your devil is, it's all too late. Too late, your devil is, it's all too late. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave.
U nastavku današnje emisije Kulturni krugovi o muzejima, pre nego što pređemo na naredni prilog, podelit ćemo sa vama, poštovani slušalci, jedno saopštenje koje se velikom brzinom širi društvenim mrežama. Čini se da mnogo da kulturna javnost prosto reaguje na saopštenje koje je pred publiku predočio Prirodnjački muzej. Kažu ovako, ovih dana Vlada Republike Srbije ima nameru da Prirodnjački muzej u Beogradu, 125-godišnju instituciju sa bogatom istorijom i ogromnim nacionalnim značajem, pretvori u radnu jedinicu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koji je 1948. godine osnovan na inicijativu Prirodnjačkog muzeja. Svakako ćemo pratiti šta se dalje dešava sa ovom situacijom. Očekujemo da će biti i nekakvog reagovanja Ministarstva kulture. A kada je reč o muzejima, danas istražujemo koji nam muzeji nedostaju u Srbiji. Prvi srpski muzej pod imenom Muzeum Srpski osnovan je 1844. godine ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića. Ovaj trenutak označio je početak sistematskog prikupljanja i zaštite kulturnog nasleđa u Srbiji. Još je Pablo Picasso govorio, dozvolite mi muzej i ja ću ga napuniti. A kojim bismo mi umetnostima u našoj zemlji, pored postojećih, mogli napuniti nove muzeje? Istraživala je naša Arijana Handan.
Muzeji Srbije odvešće vas na putovanje kroz vreme i mesto. Vratiće vas u praistoriju ili rimsko doba. Provešće vas kroz autentično srpsko selo s kraja 19. veka ili vas vratiti u period Jugoslavije, dok ćete posetom muzeju hleba, vazduhoplovstva ili prirodnjačkom parku naučiti sve o hlebu, avionima i dinosaurusima. Unutar svojih zidova oni čuvaju neprocenjivo istorijsko i kulturno blago. Prvi muzeji u Srbiji osnovani su u drugoj polovini sredini 19. veka i spadaju među prve institucije kulture formirane u okviru nacionalnog programa savremene srpske države. Ali koji nam muzeji nedostaju? Uz muzej selfija i iluzija treba približiti najpre mladima pop kulturu, smatra kulturolog i medijski stručnjak Maja Vukadinović.
Uvek moramo da imamo u vidu gde će ta zgrada biti, koji će taj prostor biti. To je pre svega deo jedne kulturne politike, odnosno na onima koji kreiraju kulturnu politiku, hajde da kažem Ministarstvo kulture pre svega, na njima je da odrede prostor i mesto za takve muzeje kao što su muzej roka ili muzej stripa, i ja verujem da bi takvi muzeji bili posećeni ne samo od strane naše publike ili naših posetilaca ili onih iz regiona, već i da bi turisti, gosti iz inostranstva imali u tim muzejima mnogo toga korisnog i zanimljivog da vide.
Rock'n'Roll muzej u Beogradu naziv je izložbe koja je 2015. godine u Centru za ravnotežu pokrenula priču o otvaranju jedne ovakve institucije u kojoj bi ravnopravno bilo zastupljeno stvaralaštvo umetnika iz cele Srbije. Rock'n'Roll muzej bio bi podsticaj za nove generacije da se pažljivije posvete slušanju muzike, kaže muzičar, prevodilac i novinar Dejan Cukić.
Ima svakog opravdanja za taj poduhvat, jer rock'n'roll živi u ovom gradu jako dugo. Inicijativa koju je pokrenuo više od svih moj dragi prijatelj Miroslav Cvetković je vredna, ali ona za sada funkcioniše na nivou izložbi koje se povremeno pojavljuju, i ovakva inicijativa mora da dobije podršku nekih institucija da bi se čitava ideja obradila, jer tek tada to ima pravu svrhu.
U okviru kampusa Državnog univerziteta u Ohaju još 2013. otvoren je muzej biblioteka stripa, koji je ujedno i najveći ove vrste na svetu. U Srbiji stripu su posvećene samo izložbe. Ipak ova umetnost zavređuje mnogo više od toga, jer deca sriču prva slova u strip koji je vizualni medij prilagođen današnjoj Instagram kulturi. Bio bi potreban ogroman prostor da se prikaže celokupno strip blago Srbije, ističe pisac i strip scenarista Pavle Zelić.
Srpska strip scena je ostvarila neverovatne uspehe kada gledamo kolika je to u stvari zemlja. Mi smo jedna od možda top 10, pa čak možda i top 5-6 najjačih strip scena u svetu. Naši autori, njih preko 200 su objavljivali radove u inostranstvu, ostvarili mnogi od njih zapažene karijere, i svi ti ljudi su u velikoj meri nepoznati ili malo poznati domaćoj publici. Ono što nama definitivno nedostaje jeste ta vrsta možda neke institucionalne podrške, kakve su neke druge umetnosti, film, pozorište dobili, da mi ne bismo strip izdanja dobijali u prevodu sa drugih jezika, a da su to u pitanju naši autori koji prosto tamo negde mogu da dobiju bolje uslove.
Kulturolog i medijski stručnjak Maja Vukadinović dodaje da samo želja za novim muzejima u Beogradu i ostatku Srbije nije dovoljna.
Mislim da treba ostvariti izvesnu vrstu pritiska na kulturnu javnost, pa i na donosioce odluka, jer nažalost nekolicina entuzijasta sama ne može da utiče. Dakle, tu bi trebalo agilnije insistirati na tome i da to bude zaista jedna od tema koja se plasira kao važna i u našim medijima.
Ne postoji zgrada u koju bismo otišli da posjetimo muzej dizajna, filma, zvuka i drugih umetnosti koje zaslužuju svoje mesto za čuvanje blaga i putovanje publike kroz lepotu istog. U Srbiji danas ima preko 100 muzeja i većina njih se nalazi u zgradama koje su i same kulturna dobra pod zaštitom države.
Thank you. strange currencies. And here's my appeal. I need a chance, a second chance, a third chance, a fourth chance, a word, a signal, not a little breath, just to fool myself, catch myself, make it real.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čoveku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Centar Krov je zajednica tri udruženja, Centra za vizualnu antropologiju, kolektiva Vizantrop i Centra za muzikološke delatnosti iz Beograda i namenjen je svima koji bi želeli da saznaju više o antropologiji, vizualnoj antropologiji, etnomuzikologiji, dokumentarnom filmu i drugim oblastima kulturno-društvenih delatnosti. Ja sam sada pročitala ovaj uvod. Ovo je nešto što piše i na Facebook stranici društvenog centra Krov, o kom govorimo danas u emisiji Kulturni krugovi. Sa mnom je Relja Pekić, je direktor Centra za vizualnu antropologiju. Relja, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Ja bih voljela da nekako mi smo pominjali društveni centar Krov na talasima Radio Beograda 2. Ja bih voljela da ipak predstavimo našim slušalcima vaš centar. Kada je osnovan, sa kojom idejom i uopšte kako su se udružila ova tri kolektiva?
Pa nekako to je došlo logično jer smo shvatili da smo jako bliski u našim stručnim oblastima. Pre svega antropologija kao interdisciplinarna nauka sa sobom nudi različite metodologije koje su zapravo koriste i etnomuzikolozi. i ja sam igrom slučaja snimao jedan film u Cetinskoj sa etnomuzikolozima i shvatio da oni zapravo imaju isto udruženje i došli smo i na ideju u februaru prošle godine da osnujemo jedan društveni centar koji bi bio specifičan za Beograd i za Srbiju definitivno.
I to je važno sada što ste pomenuli, vi ne znate da postoje takva udruženja u Srbiji, u Beogradu. Da li je to bilo potrebno i prosto ko je vaša publika?
Pa ono što je ključna razlika što mnogi ljudi danas gledaju etnografske filmove, antropološke filmove, a ne znaju da su oni zapravo ti. I često je dokumentarni film jezički primamljiv svima i onda ga tako i svojatio. Meni se čini da su u pitanju te scientifičke nijanse na koji način mi pristupamo jednom filmu, našim protagonistima i samim tim publika i to razume. To su filmovi o indogenim ugroženim zajednicama, marginalnim grupama i samim tim ljudi očekuju od nas da takve filmove puštamo u našem bioskopu, da organizujemo različite temate, tribine i predavanja koje su vezane sada od narodne tradicije pa sve do nekih savremenih društvenih fenomena.
Možda bi bilo korisno i da kažemo koji su to konkretni događaji, recimo šta je imalo najbolji odziv za sada?
Pa uglavnom su to izložbe fotografija. Kada su bili julski protesti, organizovali smo izložbu fotografija fotografa Ed Gocela, koji je bio na licu mesta. I nekako još je bilo, kažem, COVID je bio jako zastupljen i morali smo, tada je bilo ograničenje 10 ljudi u jednoj prostoriji,
da.
Tako je. I onda smo imali ukupno za 8 sati 80 ljudi u jednom danu i to nas je nekako, dosta ljudi je saznalo za naš prostor i čini mi se da je velika interakcija između ljudi, ljudi vole da popričaju o fotografiji, da se upoznaju sa autorom i to je nekako jedan od većih događaja u našem centru.
Da, a niste mi samo odgovorili na pitanje kada je osnovan društveni centar?
29. februara prošle godine.
Prošle godine, da. Ja pretpostavljam da pošto je, eto, sada je već, može i to da nam bude povod za razgovor, sada je godinu dana od kako društveni centar postoji, nekako mi se čini da je društveni centar Krov postao prepoznat prosto i da ljudi dolaze tu po jednu određenu vrstu sadržaja koju ne mogu na drugim mestima da prosto nađe na nju. Pomenuli smo, najviše smo pričali o filmu, ali vi ste organizovali i izložbe i razne radionice i u tom smislu imate i otvorenu školu. Pa hajde da sada za ovaj prvi segment samo još da kažemo šta je ta otvorena škola, pa onda i da najavimo jedan poziv koji je i dalje otvoren i na koji se mogu javiti naši slušalci.
Moram samo da ispravim, to je otvoreni dan škole. Aha,
otvoreni dan
škole,
da.
Često radimo takve događaje i želimo da pre svega razgovaramo sa ljudima o razlikama između etnografskog i dokumentarnog filma. Škola vizualne antropologije je projekat, to jest kurs ili radionica koja je nastala pre 2011. godine zajedno sa inicijativom profesora Slobodana Numovića i mnogim drugim kulturnim institucijama koje su tada podržavali. Jedan od njih je UKO Stari grad, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Etnografski muzej. I mi smo kroz tih godina organizovali jednom godišnje takve radionice gde ljudi od njih, učesnici, studenti ili stariji ljudi ili srednjoškolci, stvarno uopšte nam nije bitno koji godina, učestvuju u jednomesečnoj školi, slušaju teoretska predavanja, zatim drugi deo je snimaju se kameru, upoznaju se sa kinematografskim veštinama i u trećoj nedelji odlaze na teren i snimaju film na određenu temu. Sve se to montira, sada trenutno u društvenom centru Krov i onda kroz tu montažu i postprodukciju u petoj nedelji studenti mogu da prikažu svoje filmove nekoj manjoj i bliskoj publici. Nažalost, sada internoj zbog COVID mera.
Možda to mi je isto sada prolazi kroz glavu, sigurno, naravno, kao i niko, niste mogli da pretpostavite kakva će 2020. godina da bude. Da li ste morali neke projekte i da otkažete, da pomerite?
Pa, konkretno, baš sam juče pričao sa svojim koleginicom da najviše su nam otpala zapravo ta gostovanja u drugim zemljama.
Da, što su osetili mnogi festivali.
Tako je.
Da.
I konkretno, kada smo organizovali festival angažovanog etnografskog filma Visantrop, koji je takođe u krovu, nismo uspeli nijednog gosta da dovedemo i onda smo ih uključivali online. I niko nije očekivao da će, da kad smo otvorili društveni centar 29. februara, da će 13. marta već je bio lockdown. I bili smo prinuđeni još nekoliko puta da ga zatvoramo i onako to je bilo malo otužno, ali nekako smo uhvatili neki svoj ritam i fokusirali smo se više na kreativni program, to jest radionice.
Nastavljamo razgovor, da čujemo malo muzike.
I beg for you to love me, love me, say
15:36, nastavljamo razgovor sa Reljom Pekićem, direktorom Centra za vizualnu antropologiju u okviru društvenog centra Krov. Relja, to pomenuli smo malo pre, školu vizualne antropologije. Produžen je poziv za one koji su zainteresovani. Krovna tema, odnosno inspiracija za prolećnu školu, jeste koncept priroda kultura. Pa hajde da kažemo nešto o tome. Šta znači priroda kultura?
Pa, pre svega moramo da ispitamo na koji način čovek reaguje da danas na svoj prirodni okoliš, sa kojim sve izazovima se susreće i kako je uopšte priroda uslovljena kulturu. I obratno, jel? I mislim da je to bio i naš poziv učesnicima da više promatraju kroz da li te neke ekološke probleme, a ne samo ekološke, nego i one spiritualne, kako čovek može da poboljša svoju društvenu sredinu, jer svakako ekologija je danas jedan od ključnih problema u Beogradu i celoj Srbiji.
Da, a sada ste pomenuli učesnike, da li postoje nekakvi okviri? Ko može sve da se prijavi?
Može da se prijavi i srednjoškolci, studenti, ne samo društvene humanističke nauka, već i oni koji žele da se okušaju u snimanju filmova, stariji ljudi, što da ne, znači to uopšte nije bitno, bitno je samo da žele da učestvuju u timskom radu i da nauče nešto novo i da se ne plaše snimanje filmova.
I eto, poziva za naše slušalce da se jave. Kako mogu da se jave, da ne zaboravimo da kažemo?
Putem stranice Visual Anthropology Center VATS na Facebooku, Instagram dckrov, možete postaviti upitnik, a na sajtu visualanthropologycenter.com, ovoj odeljku škola vizualne antropologije na Ćirilici, jer imamo internacionalne projekte, možete pronaći javni poziv i formular za prijave.
Početak je, pretpostavljam, početkom marta počinje škola?
Početkom marta od 3. do 7.
Od 3. marta. Relja, nekako bih voljela da pomenemo još neke aktivnosti Centra za vizualnu antropologiju. Jedan program koji se odvija tokom prethodnih nedelja i meseci, privukao je veliku pažnju. Možda će se setiti naši slušalci da smo ga pominjali na programu. Reč je o programu Žene naše kinematografije. Sada, hajde da kažemo o kome je sve bilo reči i zašto je uopšte taj program pokrenut, i pretpostavljam da ste ostvarili i nekakvu saradnju kada je reč o ovom projektu.
Pa, časopis IZOFA i Centar za vizualnu antropologiju su ostvarili jednu vrstu saradnje da prikazujemo filmske analize, naročito iz vremena, jugoslovenskih vremena, i gde smo prepoznali uopšte da žene naše kinematografije nisu dovoljno i zapostavljene su, pogotovo u medijima, a i malo ko ljudi zna šta su one sve snimale. Tako da mi smo uočili i redovno pratimo časopis iz OFA i došli smo na ideju da zajedno pokrenemo jedan temat koji jeste privukao veliku pažnju. Sutra u 19:30 je posljednja projekcija Vera Belogradić, Slovo na slovo. Uz sve preventivne mere za vreme današnje pandemije omogućavamo distancu da ljudi dođu i pogledaju film u našem centru.
I pozivamo ih i da pročitaju zanimljive tekstove na časopisu IZOFA, koji IZOFA zapravo prate ove večeri.
Tako je.
Najlepše hvala na ovom gostovanju. Relja Pekić, direktor Centra za vizualnu antropologiju, govorio je o aktualnim programima društvenog centra Krov. Rekli smo za poziv za školu vizualne antropologije, a najavili smo eto i događaje koji će se dogoditi sutra uveče. Žene naše kinematografije, Vera Belogrlić u društvenom centru Krov. Hvala.
Hvala.
So black and blue, when all I did was loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing?
black and blue, when all I did was loving you. Why on earth can't stand the pain? Why did you do that thing again?
Pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi najavit ćemo i večerašnju premijeru u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Reč je o komadu Velika očekivanja Đorđa Pisareva u režiji mladog Dušana Mamule. Detalje ćemo čuti od direktora drame Milovana Filipovića, sa kojim je razgovarala Mira Knežević.
Milovane, velika očekivanja, zašto velika očekivanja? Mi svi imamo u svojim životima, pa i u pozorišnom životu, velika očekivanja. U čemu je aktuelnost, da tako kažem, ovoga komada?
Pa, aktuelnost ovoga komada nije samo u naslovu. Aktuelnost ovoga komada je pre svega u priči koja je manje više postala društveni fenomen, a to je vezanost mlađe populacije za kompjutere i videoigrice. Mislim da je ovo prvi put da se u pozorištu jedna takva tema obrađuje. Moram da kažem da je predstava koja će večeras premijerno biti izvedena na našoj kamernoj sceni u stvari treći deo trilogije Novosadski omnibus, koji je početkom 2020. izveden, odnosno počelo je njegovo izvođenje. U februaru 2020. smo videli gramatiku poremećaja po tekstu Franje Petrinovića u režiji Davida Alića i gitaru pojačalo Slobodana Tišme u režiji Ivane Janošev. Premijera velikih očekivanja bila planirana vrlo simbolično za 15. mart 2020. na dan kada je zbog situacije sa COVID-om uvedeno vanredno stanje i logično je da se da su sve aktivnosti tog dana u pozorištu prestale, pa smo i dalje ostali samo na očekivanjima da će se situacija vratiti u normalu. Još uvek smo u tom stanju očekivanja da će se situacija vratiti u normalu, ali u međuvremenu su pristizale obaveze koje smo morali da realizujemo. Bilo je scenino pozor, imali smo nekoliko premijera, mislim 3 ili 4 od početka pandemije do danas. Zbog zauzetosti glumaca, ansambla, reditelja, nažalost i situacije da su neki bili učesnici zaraženi, evo tek sada smo u prilici da ta velika očekivanja pokažemo.
Komad će publici prikazati mlada ekipa, dakle mladi glumci, Dušan Mamula, takođe mlađi reditelj, autorski tim, odnosno dramaturzi su Stefan Isaković i Nikola Davić, takođe,
dakle,
dakle jedna mladost na delu u Srpskom narodnom pozorištu.
Da, pa jeste, to je zaista jedan trend koji smo mi uspostavili prethodne 2-3 godine i nešto što, kako da kažem, postaje zaštitni znak Srpskog narodnog pozorišta, a to je da mladi glumci zaista dobijaju veliku priliku. Novski omnibus kao projekat jeste zamišljen upravo kao prilika da mladi reditelji, mladi dramaturzi i pre svega mladi glumci dobiju priliku da u situaciji kada za njih zaista nema mnogo posla u pozorištu, dobiju priliku da pokažu svoje kvalitete i da na osnovu tog rada i tog eventualnog rezultata zasluže i neki sledeći posao koga će u pozorištu, nadamo se, biti.
Sigurna sam da će tako biti sa ovim timom večerašnje premijere Velika očekivanja. Milovane, najljepše hvala na svim ovim informacijama. Ovo otvara mnoga pitanja za naše buduće razgovore koje ćemo mi upriličiti. Želim puno uspeha večeras na premijeri i puno, puno, puno izvođenja. Kamerna scena nije velika, znamo da se poštuju sve mere. Publika će stići ipak da pogleda.
Hvala vam na pozivu i pozivam sve vaše slušaoce koji su u prilici da ovih dana dođu u Srpsko narodno pozorište da nas posete.
Na kraju današnje emisije Kulturni krugovi čuli smo francuski bend Daft Punk, poznat po oblačenju odela robota i nošenju šlemova. Članovi ovog benda su juče saopštili da se posle 28 godina razilaze i eto zato smo ih čuli na kraju današnjih kulturnih krugova, koje su za vas pripremili i realizovali Srđan Stojiljković, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, muziku je birala Jelena Živković, ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i prijetan dan.